Faleminderit, Zoti Preqi, faleminderoj për këtë intervist. Dë doja paraprakisht të pyesja pak për rolin tuaj në reformën në administratë publike në Shqipëri, pozicionet ndryshme që keni pasur, dhe si këto ju kanë ndihmuar për atë që ka bën juve sot në lidhje me këtë reformë?
Personalisht, gjatë këtyre viteve tranzicionit, kam qenë i përfshirë në këndvështrimet të ndryshme në administratën publike, apo në reformën e saj. Unë kam qenë shumë vite përpara, për pak kohë ministri i ekonomisë publike dhe privatizimit. Kohë më vonë, dy vite më vonë, kam qenë këshilltar i presidentit të Republikës. Pastaj kam qenë drejtu si një enti regulator të njohur me emrin Autoriteti Konkurrencës, ndryshe Agjencia Antimonopol, në Amerikë është ekuivalent me Federal Trade Commission, nga pipan e rolit institucional. Dhe gjatë gjithë periudhës tranzicionit, pak të nga vitin 93 këtej, kam qenë aktiv në lançimin e shqetësimeve publike ndaj politikave që ndjekin qeverit në aspektet ndryshme të transformimit, duke përfshirë dhe transformimin e administratës publike. Tani në këto këndvështrime kam patur mundësi të shoh edhe aspektet e formimit të kodit rregullator dhe aspektet të zbatimit të tij. Në pikpamje të vlerësimit personal, në pikpamje të kodit rregullator është që krahas me progresin e shënuar në ndërtimin e institucioneve të ekonomisë tregut dhe të shoqërisë së lirë, Shqipëria ka mundur të ngrej një kuadër ligjor dhe institucional përgjithsisht adekuat me vendet ish komunista apo ish ekonomisë centralizuar, të cilat janë futur në rrugën e ekonomisë së tregut. Kurse nga pikpamja e performancës së këtyre institucioneve, vlerësimi im është që ende këto institucione të ngritura me asistencën perëndimore, asistencën huaj, janë shumë largë së qëni normale. Tani ku konsistojnë, si pas meje, vështirësit në funksionimin adekuat. Pikë s'paj do të mendoja që kuadri ligjor i vendit, duke përfshirë dhe administratën publike, ka qenë formuar duke u nisur kryesisht nga vendet prej nga ka ardhur asistenca teknike. Pra ke modele inkluzive, ekskluzive, kontinentale, modele të ndryshme të cilat jo gjithmonë është e mundur të harmonizohen në procesin e zbatimit të tyre. Për shembull, ne kemi institucione të cilat janë thjesht atavizma apo vazhdimësi apo mbetje të periudhës komunizmit. I tillë është për shembull kontrolli i lartë i shtetit. Në konceptin perëndimor flasim për gjykatë llogarish. Në konceptin lindor flasim për kontroll. Do të thënë, pra ka reminder, ka mbetje të periudhës komunizmit, të cilat reflektojnë dhe në funksionim. Ashtu sikur se ka dhe institucione të krijuara në mënyrë disit parakoshme, apo të cilat nuk kanë ende dimensionin, fokusin, veprimtarinë, cilat ka një institucion normal në ekonominë e tregut. Për shembull, është e pa pranueshme sipas meje që një vend kaq i vogël sa Shqipëria, me një ekonomi kaq të pazhvilluar, primitive, prapambetur sa Shqipëria, me një shoqëri në zhvillim, nuk po them prapambetur, por në zhvillim, por gjithsesi domethënë ende larg standardeve që ka një shoqëri normale perëndimore, të kemi një mori entesh rregullatore, energjia, uji, telekomunikacionet e merat, të cilat një farë mënyre janë apendikse, janë shtojca të ministrive dhe të kontroluara me dorë të fort nga ekzekutivi i radhës. Në një farë kuptimi do të pranojmë që në konceptin e ndërtimit të shtetit, Shqipëria është një stat që nuk ka mundur, ende nuk ka arritur të krijojë një ndarje dhe balans të pushteteve, e cila garanton një funksionim normal të gjithë sistemit. Ne kemi akoma një përplasje të fortë midis tendencave liberalizuese apo tendencave dekoncentruese të qendrave të vendimmarrjes me tendencën e monopolizimit të pushtetit që vjen nga trashëgimia dhe modeli vetëm i njohur për klasën politike drejtuese shqiptare. Viktima e kësaj përplasje gjatë gjithë periudhës tranzicionit, po veçanërisht në vitet e fundit, ka qenë dhe metet administrata publike. Është vështirë të sqarohet dhe të shpjegohet, domethënë që ndërsa qeveritë në vendet perëndimore ndrohen, për shembull Italia çdo 3 muaj apo kujt çfarë, domethënë shteti funksionon pikërisht sepse ka një administratë publike e cila ka jo vetëm kuadër ligjor që mundson principin e meritokracisë dhe karrierës, por në të njëjtën kohë ka edhe indikator performance dhe ka një mbrojtje ligjore e cila i jep mundësi njeriu të kuptoj, individit të kuptoj që duke shërbyer shtetin mund të bësh hapa përpara në karrierë. Kurse në rastin e Shqipërisë, administrata publike mbetet një mundësi për të shpëlyer militant partiak, aktivist të fushatave elektorale, të individëve të fuqishëm në pushtet dhe në një farë mënyre instrument për të rishpërndar buxhetin e shtetit apo paratë e donatorëve në favor të grupeve të caktuara, të lobeve të cilat qëndrojnë pas politikanëve të fuqishëm. Kjo është kaq e vërtetë saqë në qoftë se ekzaminohet, verifikohet buxheti në fillim të vitit dhe buxheti në fund të vitit, shikohet që edhe pse mungon transparenca, edhe pse buxheti është përgjithsisht i pa deshifrueshëm për ata që votojnë, është shumë larg projeksioneve që ata vetë kanë bërë në fillim të vitit. Pra një farë mënyre buxheti përdoret si instrument për të shpërblyer interesat e lobeve, grupeve të interesit dhe në të njëjtën kohë është tërësisht deformuar pikrisht për këtë shkak, për interferencave të politikës në konvertimin e vendimarrjeve politike në instrumente ekonomike të zbatueshme, pasi dihet që në çdo vend në kohë paqe ligji më i rëndësishëm është ligji i buxhetit. Nga ana tjetër, administrata publike vuan përveç politizimit, pra ky është sipas meje, do të thon vujtja e parë apo tipari i parë i qenësishëm por negativ i kësaj administrate, është të qenë depolitizuar, vuan dhe faktin që brenda saj nuk ka principe karriere dhe meritokracie. Do më thënë, në një vend përndimor, cili do që arrin kundrejt konkurimit në pranim të zërë një vend caktuar në hierarkinë administratës, pas një periudhë e kohë, duke plotësuar disa indikator performance që lidhen me kualifikimin e tij me kontributin në sektorin përkatës, të mund të mërinë nivel më të lartë. Ky princip tek ne nuk ekziston. Pra në Shqipëri mund të thuhet hapur, domethënë që nuk ka principe meritokracie në karrierë. Për pasoj, bëhet e vështirë qëndrimi në administratë i një numri të madh njerëzish, të cilët vinë me idealizmin për të kontribuar në vendin e tyre ku shkollohen jashtë ose edhe ku shkollohen brenda, ka plot njerëz të zot, të cilët mendojnë se mund të jenë kontributiv në jetën shoqërore përmes pjesëmarrjes në administratën publike. Ajo mbetet një çerdhe, një streh për një refugjum peqator ku gumullohen të paaft, militant dhe njerëz të cilët thjesht, domethënë, nxjerrin përfitimet e investimeve private që kanë bërë për të futur administratë ose mbrojnë interesat e lobeve të caktuara, të cilët i shohin si aksesor, si appendix, si vazhdimësi të mbrojtjes të interesave. Për të mos thënë tjetrën që administrata jonë vuan dhe nga një dominimi theksuar krahinor, i cili vjet re sa herë ndryshon i pari i vendit, domethënë, pra një farë mënyre. Një problem tjetër që ka administrata tek ne është pavarësisht nga rregullave të shkruara dhe mandatimit politik që bëhet qeverisë, Shqipëria ka dy lloj administrate. Për të mos thënë që ka më shumë se dy lloj administrate. E para ka një administratë e cila është e nominuar për shkak të përzgjedhjes politike dhe një farë mënyrë është e drejtë e majorancës që caktojnë ministrat, pra pjesa politike, caktojnë zëvendës ministrat për si pjesë politike dhe sekretari i përgjithshëm më poshtë, sipas legjislacionit në fuqi, janë nën punës civil. Presupozohet që kanë parime meritokracie, karriere, profesionalizëm e tjerë. Në fakt, përveç këtyre, domethënë, në vendimarrje të rëndësishme, në mënyrë paralele funksionon edhe një administratë tjetër, e cila është administrata që gëzon postet kryesore të vendimarrjeve për ngarjetjen parat publike apo donatorëve ose vendimarrje të rëndësishme. Për shembull, Ministri i Brendshëm nuk ka kontroll mbi drejtorët e prefekturave të policisë. Kjo jo thjesht për shkak të procedurës me sinë caktuar në kryeministri, por për shkak të kontrollit dhe lidhjeve të shkurtra që do kanë drejt për drejt me të. Njëta gjë për postet për garantimin para, tatime, taksa, dogana, të gjithë këto janë formalisht në Ministrinë përkatëse, asnjë nuk e financave, por janë të kontrolluar drejt për drejt nga kryeministri. Pra, ka një funksion formal të shtetit që kalon përmes parlamentit, legitimitetit të tjerë, dhe një funksion informal i cili shprehet në këto aksesorë që janë formalisht pjesë të administratës publike, por që në të vërtetë ato janë thjesht instrumente përmes cilave kanalizohen interesa klanore të lobeve informale për të mos thënë mjaft raste dhe kriminale. Pra në një farë mënyrë ky është një lloj shteti informal brenda shtetit formal. Ka edhe një kategori të tretë administrata, e cila është administrata e trashëguar nga arsivësia më pashme, e cila kundrejt vendimeve formale, jo të mbështetura në ligj, është dëbuar, është nxjerrë me dhunë nga zyrat dhe është flakur në rrugë. Përgjithsisht sistemi ligjor, pavarësisht politizimit, korrupsionit, ndikimeve politike të rradha së tjerë, është një situatë që ka njohur të drejtë legjitimit të kësaj administrate për të rikthyer në punë. Dhe është fakt që nuk dihet në një rast, paktën publikisht, që dikush tjetër i kthyer në punë, nëse janë disa qindra, për të mos thënë mijëra vet, të cilët kanë gëzuar statusin në punë si civil në qeverisjen e mëparshme. Dhe në tjetër kohë vazhdojnë të marrin në rrogën ose kanë të drejtën legjitime të marrin rrogën kur të herë që të ndryshojë qeveria apo të funksionojë më mirë gjyqësori, dhe në tjetër kohë nuk kanë asnjë atribut civil, pra janë të përjashtuar. Ky lloj segregacioni ose përndjekje për shkak të shërbimit që kanë bërë në qeverisjen e mëparshme shërben në dy drejtime. Nga një anë shërben si kosto shtesë për buxhetin dhe mendoj se është e gabuar që të ngarkosh taksa pagusit për vendimmarrje abuzive të titullarëve të institucioneve. Ashtu nga ana tjetër shërben edhe si mjet presioni me administratën aktuale për të shërbyer politikisht sepse të pritet i njëjti fat. Pra principi i shërbesave i shërbimit dominon në funksionimin e administratës publike dhe nuk ka të bëjë me rregullat të shkruara institucionale, por ka të bëjë me preferencën ose mos preferencën e shefave drejtues shumë herë në nivelin profesional intelektual të varësve të tyre dhe pa karrierë të shënuar progresive në hapat që kanë arritur, nivelin që kanë arritur. Për të mos thënë pasaj që ka dhe një efekt tjetër negativ kjo sjellje politike, e cila inkurajon opozitën, inkurajon militantë të opozitës, cilët ta shohin angazhimin publik politik si mjet për të arritur lehtësisht, pa kaluar në filtra profesional, akademik, shkencor, pra principe karriere dhe meritokracie, nivellet larta në hierarkim e pushtetit. Pra një farë mënyrë një keqe si një të keqe tjetër. Për të mos thënë tjetër pastaj që administrata publike në një vend të varfër, një papunësi rreth 40% sa mund të jetë sot, inkurajon edhe elementë të tjerë abuziv që janë karakteristikë për shoqëri të pazhvilluara. Kam parasysh abuzimin me femrat, kam parasysh abuzimin me tendrat, kam parasysh detyrimin për të nënshkruar vendimmarrje të cilat për të cilat nuk kanë bindje zyrtar të shumë, por që për të ruajtur vendin e punës detyrohen të nënshkruajnë. Gjitha këto element që lidhen sa me etikën, por më shumë ndoshta me respektimin e kuadrit ligjor, janë element diskriminues për nivelet e caktuara në hierarkinë e administratës, të cilat prodhojnë rezultate kundërproduktive dhe ushqejnë një imazh të keq, performancë të keqe dhe janë kosto në qafën e taksa paguzve të shtetit shqiptar. Ana tjetër është që investimet publike për formimin profesional të administratës publike tek ne janë në nivele modeste. Në qoftë se hedhni sy strategjive sektoriale të zhvillimit, janë rreth 30 ca strategji që janë hartuar për sektor apo nën sektor apo fusha të caktuara që lidhen me procesin e integrimit evropian të vendit, në thelb do të shohësh që përgjithsisht mungojnë ose janë afër zeros investimet për kapitalin human. Mirë po, asnjë vend nuk mund zhvillohet nëse kapitali human, krahas atij monetar, fizik, ku diun domethënë formave të tjera, teknologjisë të tjera, nuk zhvillohet në shkallë të mjaftueshme. Pra, Shqipëria nuk ka ende mekanizma mbrojtës të cilët mundësojnë formimin, reformimin, formimin her pas hershëm, domethënë profesional të administratës publike, e cila në një farë mënyrë mbart jo vetëm kontributet qenësishme taksa paguzve, por edhe është kosto në kurizin e tyre, por edhe imazhin e shtetit në tërësi. Në një vend ku shteti për shumë kohë ka qenë një vegël dorën e pushtusit, ose ka qenë një institucion paralel përkundër atij formal që nuk ka përvajsuar asnjëherë interesat e qytetarëve, është shumë vështirë të insertosh, të futesh, të vendosësh një në mindsetin e qytetarëve që këta brojnë nga taksat tona dhe na shërbejnë ne. I vetëm një ganxh apo lev ku mbahet në këmbë kjo lloj administrate është fakti që mungon psikologjia e moralit, psikologjia e taksave të qytetarëve. Njerëzit nuk e shohin policin, mjekun, mësuesin, pushtetarin, cilin do që bazohet taksave të tyre si atribut taksave të tyre dhe nuk kërkojnë llogari. Dhe ata vazhdojnë të shfrytëzojnë, të abuzojnë, të keqpërdorin, do të them, mirat publike, para të mirat publike, pikërisht për faktin se nuk kanë qytetarët përballë të cilët të kërkojnë llogari për përdorimin e këtyre taksave. Pra, mungesa e investimit në burimet humane, mungesa e një rrjete mbrojtëse që ka të bëjë me respektimin e kontributeve, bën që administratë të ngelen njerëz ose pa moral, që janë militant partiak dhe shërbetor partiak, të ngelen njerëz jo risk taker, cilët mendojnë që është më mirë, domethënë, që kur morën tetoshën mbyllësh zyrën dhe tetosh një jetë të qetë me rrethana minimale me radhë, dhe fare pak idealist që kanë kryesisht moshat e re, të cilët mendojnë që dijet, dhuntit, aftësitë e fituara me punë, me shkollë, në universitet më të njohur për një morë etj, të mund të zbatohen në këtë vend. Pra, gjithmonë vini gjeni një mjedis primitiv, jo absorbues, jo vullnet mirë dhe nuk shohin një hierarki, domethënë shohin një ignorant që vën në rresht njerëz të kulturuar dhe thonë po këni kulturuar pse rri këtu, domethënë. Pra, mungon një rrjet e cila nga një anë do të absorbonte trurin, nga që do të krijonte mundësi që të mirë menaxhohen ato burime që ekzistojnë. Ky është statusi i sotëm i administratës. Dhe po të veshëre, kjo se mund administratës publike, kjo situatë, duke përfshirë dhe keq pagimin e tyre, pasi hierarkia pagave tek ne është një kanotacion i periudhës komunizmi. Do më thënë, nuk mund perceptohet që një varc të marrë më shumë se sa shefi i tij. Nëse dihet e tyre mund të jenë krejt të ndryshme, se shef bësh kundrejt mësitës politike apo ku diun domethënë një procesi politik, kurse hierarkia në karrierë mrihet kundrejt dijeve dhe aftësive. Kërkush nuk çmon aftësitë, që do të çojnë diferencim të pagave në mënyrë detyrueshme, por përgjithsisht shikohet domethënë rruga më e shkurtër që është mësitja politike dhe ti mund të shohësh njerëz jashtë profesionit të tyre, nëse Shqipëria ka me tepric profesionist, të cilët marrin vendime, domethënë dhe përpasoj kesh menaxhorën sektorat. Pra e humbur është tërë shoqëria për të fituar janë klanet dhe grupet caktuara të cilët dominojnë politikisht për një periudhë kohë të caktuar fushën e lojës. Kjo është domethënë afërsisht. Tjetër pastaj përgjithsisht vendi sundohet nga demagogjia, e cila është një reminiscencë e periudhës komunizmit, dhe institucionet publike më shumë se sa me idejim politikash, ndërtim politikash, krijim mekanizmash aplikativ të politikave që afrojnë vendin me Evropën, merren me propagandë. Dhe propaganda tashmë është në kuptimin e vet klasik, që përkthehet të thuash një gjë për cilën njerëzit nuk besojnë që po thuhet vërtetën, e ti ta dish që ata janë duke të dëgjuar për një gjë të cilat ata nuk e besojnë. Ti vetë je i bindur se ti je përpërçon një mesazh, por nuk po thua që ti mendon të vërtetë, sepse shkalla e dijes është ndryshme nga ajo çfarë përcjell. Dhe në një farë mënyrë, domethënë, kjo ka qenë e dëshirueshme ose e pranueshme dhe për një pjesë të donatorëve të huaj, sepse ato kanë shkuar me mendimin që nëse pompohen para në ekonominë shqiptare, nuk zhvillohet sektori privat, sektori publik, por këta njerëz që diçka do mësojnë nga ky lloj pompim parash, do zhvillohet sektori privat, edhe do fillojë të florishin, do fillojë të lulëzojnë. Mirë po, vin një kohë që ka një demagogji të tillë që të huajt dëgjojnë atë eksaktësisht çfarë do donin të dëgjonin, dhe kjo është një tipar i klasës sonë politike drejtuese që vjen nga shkollat e komunizmit dhe ka një adoptueshmëri ndaj kërkesave të perëndimorëve në shkallën më të lartë, do të thonë është krejtësisht kompatibël çfarë do të donte të dëgjonte, dhe nga ana tjetër të huajt janë të prirur që të mos tentojnë përtej asaj çfarë thuhet, po thonë shumë mirë, në rrugën e dur, vazhdoni, keni mirë. Dhe në vetvete mendojnë që nëse ta zgjidhni këtyre që 5 vjet, 10 apo 5 vjet, kjo s'ka shumë rëndësi. Edhe i marrën misionin, bën një raport dhe është i lartë. Dhe pra justifikohen para kontrollorëve të taksapaguzën në krahun perëndimor dhe vazhdon ky proces. Mirë, po kjo ka një fund, domethënë. Edhe një farë mënyre integrimi që ne flasim, ndoshta përfitim më të madh, këtë kam thënë ndonjë, kam thënë ndonjë radio të huaj, është që kjo periudhë kur klasa politike thot saksisht çfarë do të dëgjonte dikush nga perëndimi, do të marr fund, sepse mas sa do të thonë, me qenë se ne jemi në rrugë të taksapaguesit dhe nëse shpresojmë të kemi të volim një lloj si tjerët, këto që sapo na that, a mund na thoni ku janë zbatuar dhe a mund t'i shohim? Jo, po janë në proces. Kur ti keni gati ne vim prapë mas 3 muajsh. Domethënë integrimi pikërisht ka të bëjë me një monitorim më nga afër të asaj çfarë klasa politike shqiptare, duke përdorur dhe kesh përdorur administratën publike i ofron perëndimit. Kjo është expectations. Ashtu sikur se procesi integrimi tek ne vazhdon të shihet si një gjë që një vendim që merret në Rom, Londër, Bruksel, diku tjetër jashtë nesh, dhe nuk ka të bëjë me insertimin e në mindsetin e shqiptarëve dhe të shtetarëve të një vizioni tjetër për shoqërinë, shtetin, raportet ndërmjet tyre dhe faktin që në mes janë taksat dhe gjithsekurisht duhet të kërkojë dhe të jap llogari, domethënë për kontributet dhe për përfitimet. Kjo është me dy fjalë domethënë.
Po, atëri preket shumë nga tema të cilat presenti shtjellojmë pak më tej gjatë intervistës. Së pari doja t'ju bëja një pyetje lidhur me diçka që thatë, që ishte mjaft interesante pak më parë. Dhe kjo ishte realisht ajo ndarja e disa lloje administratave që ju përcaktuat, e njërë ndër tyre është pikrisht kjo ndarja informale midis statusin e punësit civil që prek vetëm një pjesë caktuar 5.000-6.000 veta dhe pjesa tjerë që nuk e ka këtë mbrojtje, qoftë edhe ligjore.
Ka qenë një problem që ka qenë diskutuar gjatë dhe unë kam qenë pjesë e debatit për të. E para, nga këndvështrimi shtetari, unë kam qenë ministër. Një ministër në kushte normale ka një vizion caktuar për sektorin, që është vjen vizion profesional, por që hyn në një kanalizim caktuar, dikush tenton më shumë shtetëzimin, dikush tenton më shumë liberalizimin, dikush më thënë. Dhe mundësive, instrumenteve për ta konkretizuar këtë politikë në sektorin përkatës. Në qoftë se një ministër vjen dhe punon thjesht me administratën që gjen, ai është i rrezikuar nga paaftësia të trashëguar, sepse jo të gjithë, por mos thash shumica kanë marrë postë në mënyrë jo me meritokraci, por fal mbështetjes politike, pra ti vazhdon të transmetosh të njëjtën gjë. E dyta, je i minuar nga paraardhësi apo njerëzit, domethënë xheloze me radhë, të cilët për shkak të integritetit të pamjaftueshëm të administratës të shkatërrojnë nisma iniciativa politike të rëndësishme të cilat çojnë në ndryshime konkrete në sektorin përkatës. Domethënë, dilema parë është a mund të punosh me ato çfarë gjen? Dhe kjo përgjigje për mua është që përgjithsisht po. Por me ndryshimin që nivelet e vendimmarrjes dhe hierarkia brenda së administratës duhet parë. Duhet parë në sensin që duhet freskuar, pra si dhe element nga jashtë të cilët rrisin konkurrueshmërinë dhe kapacitetet prodhuese në fushën e dhënë, pra ekspertizën. Nga ana tjetër, duhet parë në sensin që vlerësimi i performancës duhet të shndruar në sistem. Kjo rrit dhe transparencën dhe konkurrueshmërinë, por e bën administratën të ekspozuar karshi kritikave. Ne nuk e ecim mirë kjo punë. Sa vete janë që përgjigjen për të? Nuk kanë mbingarkesë këto dhe se bëjnë dot, nuk janë të aftë ta bëjnë, apo nuk duan ta bëjnë edhe pse janë të aftë. Domethënë ka një mori arsyesh që po të ekzaminohen me indikator performancë çojnë në një vlerësim që dikush nuk duhet të qëndrojë, dikush duhet të bëjë më lart në karrierë dhe dikush duhet të vlerësohet sepse ka bërë një punë shkëlqyer dhe ka marrë tre të tjerë që janë për atë punë. Domethënë në këtë kuptim problemi i parë është që a mund punohet pa administrat. E dyta është që në kur dikush merr një post publik, shtohet shumë presioni që për të bërë vend militantëve. Më thosh një detyrë drejtorie në ministri para pak ditësh që kam 47 veta në ministri, ministri jo pak të rëndësishme, nga të cilët 32 nga 47, 32 janë të gjithë stafi i fushatës i ministrit. Dhe unë me to as nuk komunikoj dot, sepse nuk më kuptojnë, por njëkohësisht edhe nëse komunikoj dhe kërkoj punë, vazhdojnë të më raportojnë te ministri dhe unë nuk u ngarkoj dot gjë. Domethënë ata janë këtu thjesht për të marrë rrogën sepse kanë qenë militant që ministri të bëhet deputet dhe propozohet të bëhet ministër. Që këtu ne kemi një ineficiencë që nuk është vetëm ineficiencë financiare, sepse ca para shkojnë kohë, por është njëkohësisht dhe dëmtim të cënimi performancës. Dikush që punon, u shef tjerë që vinë vërdal, disgustohet, frustrohet, ndjehet keq dhe demotivohet për të përmbushur detyrën publike për cilën është ka bërë marrëveshje, ka bërë kontratë dhe është mandatuar. Tjetër pastaj është që për shkak se ka mungesë transparencë, kriteret pa qarta, zbatim të keq të kritereve, vënje të vetos dominim të vendimarrjeve politike mbi ato teknike profesionale, detyrimisht ministri vet, titullari i institucionit, është në trysnim e atyre që e kanë sjellë aty, që nga kryeministri dhe deputetët e tjerë. Ky ministri ka ndërmend, në një anë të formojë ca profile publike, e merr nga rruga e madhe, jep një post shumë të lartë, nuk bën asgjë, por bën ca para dhe është gjendë të financojë fushatën. Ky është kriteri informal, kriminal, i cili deformon administratën publike, thelbësore. E çon drejtor patentave, e çon drejtor të doganave, e çon drejtor të takimeve, sepse nesër me paratë kriminale që kanë mbledh, ai financon fushatën, blen mandatin, blen komisionerët dhe është i sigurt që është një alat politik i qëndrueshëm. Pra, ka një vllazërim katarësh në politikë, e cila frymëzohet, ushqehet, rritet në administratën publike. E njëta gjë ndodh, domethënë, pra është ndërtim ministri, vendimmarrësi, sado ndërgjeshën profesionalitet që të bëjë kompromise, të cilat nga një anë e çojnë tek dilema, a do merresh me ngjitje me gjërave të vogla, të cilat sigurojnë vijimsinë dhe vazhdimsinë dhe jetëzatësinë këtu, apo do marr në mash reforma të cilat më stre më ishte thonë nuk e për këtë punë. Domethënë shumë çot gjesh pikën e ekuilibrit. Tjetër, kjo administrat paralele, e cila menaxhon burimet monetare, shëben si redistributor rishpërndarës i mjeteve që krijohen nga taksat apo i parave që merren nga donatorët. Sepse edhe një drejtor projekti, i cili duhet të ishte person teknik profesional me radhë, i cili merret me okay në bankës botërore e donatorëve të tjerë, në thelb mas një farë kohe, ai është edhe pse nuk ka asnjë varësi direkte me ministrin apo ministrinë apo kryeministrinë me radhë, ai thuhet që është bërë tender për X milion dollar për të bërë një ujësjellës apo për të bërë një zonë bregdetare, një studime me radhë. Dhe i thuhet që kanë ardhur 10 kompani, i thuhet kompania 9 do ta marrë tenderin. Ky do bëhet pamundur që të mund rri aty, të shkel tër normat, të deformoj, të bëj disclosure of information, elemente të tjera të cilët e nxjerrin nga fokusi i drejtuesit për të çuar paratë aty ku don politika, të cilat në thelb nga një anë deformojnë biznesin, nga anë tjetër grumullojnë pasurinë në grupet caktura të shoqërisë të cilat s'ka lidhje me konkurrencën dhe konkurrueshmërinë, dhe në njëtën kohë krijojnë burime suplementare të cilat vazhdojnë të financojnë underground politiken. Kështu funksionon në një mas të konsiderueshme. Në vitet e para tranzicionit, deri para 4-5 vjetësh, ka pas një sensibilitet konstant të donatorëve për të kontrolluar integritetin apo përzgjedhjen e këtyre elementeve. Mirë, po tani kur vendi është më normal, më stabil, dhe kjo është stabilitet që vjen nga sektori privat, një vend që ka 80% të ekonomisë informale, të bësh çdo sektori publik ka ndonjë ngadalësoja apo ta nxjish zhvillimin, por nuk ka ndonjë ta determinojë me shkollë humner apo ku di se ku. Domethënë, atëherë ky lloj stabiliteti shitet si qeverisje good governance, qeverisje mirë, qeverisje me radhë dhe në thelb në fakt vazhdon një lloj të deformohet. Kjo ka bërë që edhe donatorët të jenë më pak të ndjeshëm ka shi politizimit të administratës publike. ka shi investimeve afatgjatë që kanë kryer në individë dhe grupe të caktuar të shoqërisë për vite me radhë. Ka shi kapaciteteve të ndërtuara. Dikush që ka punuar 81 projekte, ka menaxhuar 20 milionë dollar, është gjithmonë më i mirë si detor që merr nga rruga e madhe dhe thupet vetë detor se ka qenë shefi i një fushatës në zgjedhje. Pse? Ma pakta njef si funksionon shteti, një cilët e rregullat bazë, njef, ku diun kontrata FinDIC të banka botërore, ku diun qualification based, ku diun, është ngjendje të flasë të njëjtën language, të njëjtën gjuhë që duhet fliste me një thuaj. Pra janë në kompatibël. Mirë po ti thua në rrugë, domethënë. Dhe një farë mënyrë ne kemi kapacitetet që flakën, të cilat vështirësisht absorbohen nga sektori privat, sepse sektori privat në një vend si Shqipëria është i ndjeshëm pashi politikës. Sepse penalizohet, nëse dikush i hap një vend pune, e fton një ministër të suksesshëm për të kontribuar dikur në sektorin privat, me njëherë penalizohet nga tarkime, taksa, dogana, policia, më radhë, dhe ai është i gatshëm të t'jap në dorë, sa do të një mijë euro në muaj, urdhon 1000 euro në muaj, po mos të shoh kur, mos të ketë asnjë letër, sa të ketë emrin tënd që mund të ishte nder, të ishte në bordin e tij më radhë. Domethënë, ka një funksionim ineficient, politizuar dhe shumë larg standardeve për cilat flitet.
Po, tani që u bëj disa pyetje më të përgjithme rreth misionit e kontekstit të reformës. Për më tepër doja të dija nga aspekti historik, cilat kanë qenë qëllimet e thëna, dhe më thonë kur ka filluar reforma dhe objektivet, dhe ju folët pak për këto, po në që se mund të ta përmblidhe dhe njëherë.
Reforma dhe objektivat. Reforma ka synuar të transformojë administratën e trashëguar, ta pajisë me dije të nivelit bashkohor, të rrisë kapacitetet menageriale e të ekspertizës, aftësisë për të folur të njëjtën gjuhë, pra për të komunikuar me, për qenë interlokutor me partnerët ndërkombëtar, dhe natyrisht vinë një moment që kjo administrat tjetë letësisht e kopjushme, të mashtë dika detorë sota që është në Kosovë, mi fjallë, pse është kryuar një kapacitet caktuar më radhë. E vërteta është që edhe përshka krizeve që ka kaluar vendis, dhe mos kriza në atë shtatës, por edhe via thellë dhe markacionit në mjetë grupimive politike, edhe brenda një majorance ose midis majorancave, ka bërsh në të mos shtresëzojmë, mos kemi arritje të prekshme, qoftë në nivellet e mesme, qoftë në nivellet e lartë administrasë. Nivellet e ulta ka një lloj akumulimi, por që për shkak të pamundësisë për vendim marrje, domethënë, ngelet thjesht një kapacitet i fjetur, domethënë, nuk është kontributiv edhe që të jap theks apo ngjyrë reformave. Kështu që është kapërcyer procesi i transformimit, mund të thuhet që kemi një administratë e cila kupton çfarë pritet prej saj, por është e lidhur, është rënguar, e kondicionuar për të qenë vetvetja. Për të mos thënë tjetër që ky proces intensiv politizimi, sa herë ndodhet ndryshime politike, sa herë ndrohet ministri, ndrohet treqëreku i stafit, mas kësaj është vështirë të flasësh për kritere, për standarde, për meritokraci, për shumë gjëra.
Po, tani të fillojmë pak me disa gjëra që janë më thellë tematikave që juve përmendët. Pikërisht këto largimet nga puna dhe të kurjet në administratë, që disa herë edhe shpjegohen me raste për shembull për të rritur efikasitetin brenda për brenda. A mund të ti përshkruani pak më shumë se çfarë ka ndodhur në Shqipëri dhe gjatë këtyre kohërave në zvoglimet apo?
Të qenë në një vend i varfër, presupozon që njerëzit kanë më shumë besim tek idetë e majta dhe tek roli i shtetit. Është një a priori e pranueshme në shumë vende. Nga ana tjetër, procesi i transformimit të ekonomisë centralizuar dhe shtrimit një ekonomi adekuate të tregut presupozon një administratë të lehtë, të manevrueshme, funksionale, të bazuar në principin e shërbimeve publike dhe jo të përsisë. Përësia publike është e dështuar, domethënë në shumicën e domeneve publike. Në një farë mënyre, shpëtimi shihet tek kapërcimi, përcjellja në duar private, qoftë përësisë, qoftë menaxhimit. Kështu që, nga njëra anë, tendenca për të punësuar administratë është shumë e madhe, është presioni shumë i madh që vjen nga çështje politike, militantësh e tjerë. Ashtu sikur se mundësia absorbuese e kësaj administrate shkon në kahen e fundit, sepse administrata edhe për shkak të kondicioneve ndërkombëtare, por edhe për shkak të zhvillimeve të natyrshme të
Në moment që ti heq dorë nga Telekomi, s'u thuash unë do të marr akoma një vetëm kurs, s'ka kuptim ti mbash. Në moment që heq dorë nga, ku diun, postat ke 10.000 të tjerë. Kështu që në këtë kuptim, rrëdhimi administratës është një prirje e natyrshme, e pritshme, por po them një shifër që diku te 10-12% e administratës del në pension ose largohet voluntarisht çdo vit në një vit normal, jo vit elektoral, as vit në rrimi pushteti, por një vit normal. Kjo do thotë që në 5-6 vjet ka mundësi një majorancë, po të ishte e vullnetshme për shfrytëzuar kapacitetin e krijuara, ka mundësi që të rinovojë gjysmën, pra të sjell element të ri përputhje me filozofinë që përfaqëson programin politik të qeverisë së tjerë. Mirë po, në terren konkret gjërat ndryshojnë. Terreni konkret është që afrohen fushata, shtohen në X, ku diur, sektor të keshit 100 punojës, në X sektor të postave 100 të tjerë, në më thënë, kudo ku ka sektor publik, në për shemull, shikoja gjenë një protest në spitalin qendror të Tiranës, dhe bëj një telefon për të verifikuar që ndodhë, në më thënë, sepse më interesohen për zhvillimet. Në ndikimin e lobëve të caktuar në partinë drejtuese të majorancës sotme, janë marrë para një muaj 100 veta në punë, cilët janë kontingjente fushatash. Fushata është mas një viti, po puna për elektorale fillon. Dhe tani, mas një viti tjetër, ato nxirën në rrugë, 100 të tjerë nga ato që ishin, me synim që sepse s'ka fond pagë për të vazhduar. Pra, argumenti ekziston. Do të thënë, thjesht flas nivele të ulta, thjesht për një cobuk, nuk po flas për vendimarrje politike që ka ca filtra që pleksen interesa politike, strategjike dhe familjare. Pra ka një lloj drejt zyrës.
Po, tani, çfarë lloj pagesash apo çfarë kompensimesh ka pasur për njerëz të cilët mundet të thithen një herë dhe pastaj të largohen?
Thithja është në emër të idealizmit, meritokracisë, besimit e tjerë. Do të thënë ka pak konkurim. Është modest konkurimi. Kurse largimi është gjithmonë pas një kompensim. Bile propozuar shumë të larta, do të thënë ka kompensime modeste që thonë 40% e pagës për një periudhë tranzitore me radhë, por që shumicën rasteve nuk ekzekutohen. Diku për mungesë parash, edhe më shumë për mungesë vullneti. Domethënë pushtetarët lumturohen kur shohin para arsin të endet rrugëve, në kuptimin janë të rradha ata në punës publike të posteve të larta, të cilët kanë mundur të përshtaten në profesion. Kjo vjen edhe për një lloj lodhje, për një lloj komfortabiliteti të krijuar, ndoshta për një pjesë edhe për shkak të përfitimeve që kanë pas gjatë qenies në post, ose për faktin që kanë marrë këto poste jo për piknisje profesionale, dhe më thënë, janë motivuar nga paranija në lobe në grupime e tjerë. Përgjithsisht, dhe më thënë, ishë funksionarët nuk punojnë, dhe më thënë.
Pa.
Është mikste, dhe më thënë.
Që pyet diçka tjetër, a ka luajtur rol shoqëria civile në Shqipëri për të reaguar kundrejt këtyre...
Shoqëria civile është një money-seeking agency. Është fragmentuar, ka luajtur rol në periudha të caktuara për të lançuar shqetësime publike, por pa ndikim në ndryshim të sjelljes politike, pra në vendimmarrje. Kjo edhe për faktin që politika është kujdesur që herë pas here eksponentë të caktuar të shoqërisë civile t'i absorbojë, t'i marrë rrallët e veta, t'i komprometojë në një farë kuptimi, edhe pastaj njerëzit humbasin të drejtën të thonë atë që mendojnë.
Po. Tani të kalojmë në një temë tjetër dhe të diskutojmë pak përpjekjet që janë bërë për ta ulur këtë nivelin e ndikimit politik, botën rekrutim edhe në ngritjen e detyrë. Dhe gjëja që më intereson këtu në sa më detaje që të keni mundësi, është në flisni për disa nga këto gjërat konkrete që janë bërë, testime apo monitorime performanse. Shikoj,
ndoshta më ekspert për këtë punë është Rolandi Përmeti, më qenë se ka qenë drejtuesi i agjencisë shtetërore që kanë bërë të drejtat e në punës e publike. Dhe që më themën është që në hyret në kuadër ligjor kanë synuar që të zgjerojnë hapësirën e pjesëmarrjes, që të përcaktojnë kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim, dhe të japin disa garanci në procesin e transferimit, ngritjes në detyrë, largimit e më radh. Por që në situata normale kanë qenë eficiente dhe janë plot raste kur në periudha të qeta ministrat kanë qenë detyruar të heqin dorë nga vendimet e tyre, janë penalizuar për vendimet që kanë dhënë në dëm të në punëzët civile të tjerë. Por në periudha intensive ndryshimesh politike nuk vlejnë më rregullat. Për të mos thënë që ka tendenca që politika të vënë në kontroll institucionet me synim pikërisht për të përdorur për të minimizuar efektet e reagimeve që vijnë nga segmente të caktuara të administratës publike. Se nuk mund të perceptohet që në një urdhë ditë të nxjerr 200 doganierë në rrugë. Nëse janë korruptuar, çojtë agjencia për kaca se ndëshkon korrupsionin, por nëse mund thuash fundi para gjykosh, edhe nuk mund të ndëshkosh për faktin pse ty të duhet të hap 200 vende pune që të bish militant partiak. Domethënë në prudhët qeta ka funksionuar, dhe më thënë, e vëdhës një set regullash, por që për herë më pak janë vizibile dhe eficiente.
Po, dhe më thënë, përveç vullnetit politik, cila mund t'jen disa nga vështirësi dhe tjera për implementimin e...
E përmendën në fillim, të qenë vend i varfër, të thot që administrata është gjithmonë në presion. Në presion për vend e pune, në presion korruptiv në të njëjtën kohë. Pra, integriteti i saj është i cenushëm. E dyta, pagat e ulta vazhdojnë të jenë një barrierë jo për të ulur korrupsionin, po për të motivuar më shumë që nën punësit kuptojë çfarë fiton dhe çfarë humbet, ngase nëse rrezikon vendin e punës, pa të luftojë për të qenë më shumë i motivuar për të mbrojtur vendin e punës dhe për të bërë punën në mënyrë të përshtatshme. Tjetër, e treta është transparenca. Mungesa e transparencës dhe indikatorëve të performancës në thelb ka bërë një administratë që kërkush nuk din saktësisht normë nga kesja dhe kërkush nuk din nëse po punon mirë, mund të punojë më mirë apo është i mingërkuar dhe performanca ulet është treguesi i pamundësisë për të realizuar atë çka pritet. Tjetër pastaj, ngritja e institucioneve të cilat çojnë rritjen e aftësimit dhe formimit dhe reformimit profesional do të ndihmonte. Për shembull, kalimi një proces rikualifikimi pas 4-5 vjetësh apo element të tjerë. Të ndërpresim?
Do ta Atëherë, zoti Preçi, ju falenderoj shumë për vazhdimin e kësaj interviste. Në pjesën e parë ne folëm pak rreth gjithë reformës në përgjithësi. Tani doja të pyesja disa gjëra më specifike për programe të ndryshme të reformës. Së pari, doja të bëja një pyetje për reformat që janë bërë për uljen e influencës politike dhe sociale në rekrutim dhe në promocion. Kjo është një gjë shumë nevojshme për të bërë një një kadër në punëzve civil që t'jenë mjaftë eficient. A mund të flisni pak për këto përpjekje nëse janë bërë të tilla në Shqipëri?
Tani, këndvështrimi im në këtë rast është një këndvështrim i studiusit. Masir, nuk kam qenë pjesë e vendimarrjeve në atë kohë. Por njëkohësisht kam pasur një rol modest, domethënë në ndjekjen e tyre në rastet e influencimit. Ajo që mund të them është që përgjithsisht reformat në këtë dy drejtime kanë qenë të drejtuara nga dy determinante. E para ka qenë një lloj përgjigjeje e problematikës që ka shfaqë vendin tranzicion, në cilën kriza vitit 97 zë një vend të rëndësishëm. Pra, politizimi administratës është konsideru një nga elementet e rënimit të shtetit dhe pëthuj vajtës në prakt një luftet civile, nëse s'kishte palë, në më thani ishte një gjene kaotike, një rënimi institucioneve. E dyta ka qenë përpjekja për të ofruar disa standarde të bashkimit europian. Nërsa para ka qenë një loj sjelle emergjente, do më thënë, ka plas kriza për diçka dhe janë bërë përpjekje për ta rregulluar. E dyta ka qenë më shumë një përpjekje për të ofruar modele për voja të cilat jo gjithë një kanë qenë të akopjushme, të përshtatshme për kushtet e vendit. Sa takon të parës, përpjekje për të minimizuar elementet e shfaqur, ato zënë fillë që nga fillimi tranzicionit, që nga përpjekjet e para për depolitizimin dhe departizimin e administratës. Pra, ka qenë një proces normal, i cili në thelbin e vetë ka qenë dekomunistizim i shtetit dhe shtrimi administratës në një shërbyse publike dhe jo pronare të interesave publike. Një shërbyse të tëra grupeve shoqërore dhe jo
shërbyse të sundimtarve të pa votuar. Natyrisht ka qenë një proces që ka filluar rrëpësisht me organet e diktaturës, me ushtrinë, policinë, shërbimet sekrete e tjerë, dhe ka vazhduar gradualisht dhe me administratën publike. Megjithatë, në këtë proces janë shfaqë arritje, dhe është arritje që administrata publike ka mund të dalë nga kuadri një partie të vetme, por për fat keq në vend që të hynte në suazat e një shteti modern bashkohor, ka hyrë në kthinat e disa partive dhe është një fakt i njohur që rotacioni politik tek ne, më shumë se rotacioni pushtetit, është rotacioni shtetit. Domethënë, fillohet from the scratch në shumë element. Mund thuhet që është arritje e madhe që ushtria nuk është më një pjesë e politizuar e shtetit. Mund thuhet që është arritje e madhe që në një shkallë të konsiderueshme edhe policia dhe ku provohet, ku shprehet kjo. Ushtria nuk ka ndërhyrë asnjëherë në zhvillimin politike. Edhe tentativa e fundit ka qenë 97-a, ku në interes publik ishte shpërbërja asaj më shumë se sa përdorimi si aparat dhunë në favor të një grupimi. Ushtria nuk ka ndërhyrë asnjëherë dhe nuk ka determinuar rezultatet e zgjedhjeve politike, qendrore ose administrative, vendore. Njëtë gjë mund të thuhet për policinë. Në nëse ka pas kontestime deri para 60 vjetësh më radh, praktikisht dy zgjedhjet e fundit, qoftë 2002-shi, qoftë 2005-a, provuan që 2001, 2002-shi dhe 2005-a, 2006-a, katër zgjedhjet e fundit pra, qoftë dy politike, dy administrative, provuan që policia nuk është pjesë e pushtetit, është më shumë pjesë e shtetit. Është hap përpara në demokratizim, në rritjen e disa standardeve dhe në sigurimin e qëndrueshmërisë së funksionimit të sistemit. Njëta gjë mund të thuhet në një farmase dhe për elementet e tjera të administratës apo sektorit publik në tërësi. Dhe arsimi dhe shëndetësia, me gjithë parcializimet e përkohshme për shkak të determinimeve politike në koalicionin e radhës, kjo është temë që do të përdorë, përsëri janë shërbime publike, pra nuk janë thjesht instrumente, nuk determinojmë në arritjet politike të këtij ose atij grupimi. Janë avantazhet përkohshme në punësim, janë një lloj shpërblimi të militantëve që ndodh dhe në këto sektor, por nuk është se janë realisht, domethënë, instrumente. Pra, shteti ka fituar qëndrueshmëri në këtë pikpamje. Performanca është një gjë tjetër, cilësia e merrall, shërbimet që ofrohen. Po kështu edhe disa aksesorë të tjerë publik, për shembull, ku diun keshi. Keshi ka 10.500 punojës, 11.000 punojës. Postat kanë diku 10.000 punojës e merrall. Praktikisht këto janë shërbime. Natyrisht, suksesi më i madh ka qenë privatizimi. Për shembull, bankat që janë tërësisht private, janë shërbim publik i qëndrushëm, shërbim biznesi në fakt i publik i qëndrushëm, dhe nuk ka interferenca të dukshme politike në to. Pra, është krijuar qëndrueshmëri dhe unë besoj dhe shpresoj që procesi i liberalizimit, procesi i devolvimit pushtetit, procesi i dekoncentrimit pushtetit, procesi i decentralizimit në tërësi dhe privatizimi që shoqëron këtë proces decentralizimi, do të mundësojnë qëndrueshmërinë më të madhe të sistemit. Natyrisht, ky është një proces që do të kërkojë kohë, sepse lidhet sa me rritjen e kapaciteteve, as edhe me krijimin një klime të përgjithshme mbështetëse për shërbime publike. Tani vim tek administrata. Shqipëria ka diku 4.400-4.500 vet që janë administrata publike, përndryshe nën punësit të cilët ligjërisht mbrohen me status. Kemi një listë vitit 99, rishikuar pak më vonë, që në thelbin e vetë sjell tëra parimet demokratike përndimore në një administratë që shërben shtetin dhe jo pushtetin. Është një fakt i njohur që janë ngritur dhe institucionet e tjera, gjykata përkatëse administrative, DAPI, Komisioni i Shërbimit Civil është gjykata, DAPI është pjesë e qeverisë, pjesë e shtetit. Për fat keq nuk kemi mundur ende të krijojmë një profil qartësisht dallueshëm dhe të mbështetur në ligj të funksionimit të institucioneve. Këto institucione vazhdojnë të shërbejnë qeverinë e radhës dhe në tjetën kohë roli i tyre në rritjen e balancës midis pushtetit dhe shtetit sa i takon administratës publike është ende mjaft i dobët dhe jo determinant. Fakti që
një numër shumë i madh në punësish, gjatë 3 viteve të fundit janë flakur në rrugë, paguën me një pagë kalimtare që është një vit apo më shumë. Një numër i madh prej tyre janë në procese gjyqësore, të cilat pothuajse 100% janë fituar prej tyre dhe shteti është bërë zhdi në kësaj pjese. Tregojnë për politizim të administratës dhe njëtën kohë tregojnë për mungesë përgjegjshmërie nga ana e qeverisë në përdorim në fondeve publike, sepse ti s'mund të përdorësh taksat e mia për të justifikuar politizimin e administratës që ti bën pa përgjegjshmërinë në ushtrim detyrave dhe mungesën e respektit për administratën në tërësi. Në të njëjtën kohë, duhet të them që janë bërë përpjekje të mëtejshme për të në dy drejtime sipas meje. Nga njëra anë për të zgjeruar rrethin e segmenteve të sektorit publik që mbrohet me status nënpunësi, kanë parasysh përfshirjen e tatimeve taksave dhe doganave, nëse personalisht kur janë bërë këto reforma, kam qenë president atë kohë, kam qenë kundër, sepse ne kemi mungesë transparencë në funksionin e administratës, kemi instrumente shumë të dobët mbi këqyrje të performancës saj dhe përpasoj pa mundësi për të njohur realitetin dhe për të shkuar shkeljet të kushtë nevojshme. Përjedhoj, zhbalancimi në favor të mbrojtjes së kësaj administrate, vështirëson punën e gjykatave dhe elementëve të tjerë të cilët janë përgjegjës për rritjen e balancave dhe legitimitetit të funksionimit të saj. Pavarësisht kësaj, ka qenë presion i madh ndërkombëtar për ta përfshirë administratën doganore tatimore në status në punësi, por është po kaq e vërtet që mas ndryshimit qeverisë 3 vjet më parë, me urdhër dite, thjesht për të shpërblyer militantët e fushatave, për të dhënë mundësi të nxjerrin në mënyrë informale dhe kriminale paratë kontributeve të tyre në fushata, janë bëkryer zëvendësime masive dhe janë trajtuar nga gjykata deri gjykatën e lartë në favor të tyre të larguarve. Domethënë ka një proces konsumimi të administratës për interesa politike dhe shoqëria shqiptare nuk është aspak e imunizuar nga zhvillimet e tilla në të ardhmen. Mendoj se liçvajtë shqiptarë ndjekin rrugën e shkurtër të ushtrimit të pushtetit diskrecionar që u jep posti, më shumë se sa ndjekjes së rrugës së reformimit, e cila u krijon edhe hapësira për influencat të kësaj natyre, por që kanë legitimitet me vete. Përse do të isha që të ndiqet rruga e dytë, me synim që të kretë një harmoni interesash midis motivimit politik për politika, për ndërmarrjen e politikave në kohën e ushtrimit të qeverisjes dhe një vështirësi më fatgjatë që është shteti dhe procesi ndërtimit të tij. Sa takon adoptimit të përvojave prendimore në administrat, kam parasysh krijimin e disa institucioneve, për shembull institucionit i deklarimit të aseteve nga zyrtarët e lartë ose disa aspekte ligjore, konflikti interesave të tjerë, mendoj se nuk kanë qenë gjithnjë të suksesshme, për të mos thënë që janë bërë shartime të modeleve europiane, amerikane e tjerë, që jo gjithmonë kanë shkuar në harmoni me traditën, kanë shkuar në harmoni me procesin shtetëformues të pas 90-s, kanë shkuar në harmoni me kapacitetet humane dhe institucionale të palës shqiptare. Në këtë kontekst do të përmendja për shembull deklarimin e pasurive. Një agjenci që pak ditë më parë festoi 5 vjetorin, e cila është brillante nga pikpamja e kuadrit ligjor të ndërtuar, por është afër zeros nga pikpamja e impaktit për qëllimin për cilin është ngritur. Në shumicën e vendeve të botës, problemi i deklarimit të pasurive është çështja e taksash dhe korrupsioni. Por taksat në shkohen në tatime dhe tatime taksa ka departament për atë punë, siç ka gjithë bota ka dhe Shqipëria. Kurse sa takon korrupsionit, ka Shqipëria ka institucione specializuar që janë pranë prokurorisë, pranë ministrisë së rendit, pranë shërbimeve sekrete etj. Dhe në thelb nuk ka pse të ketë një agjenci e cila është thjesht administratore e disa dosjeve dhe më shumë se sa shërben për të ndëshkuar shkeljet, ka shërbyer për zbardhjen e faqes për politikanë, sepse mos ndëshkimi është një provë e ISO, siç thuhet, domethënë, ipso iure, është një provë që nuk ka element shkelistisht kur dihet që administrata dhe përgjithsisht ekzekutivi, pjesa politike është problemi, nuk është zgjidhja. Ose tjetër, përpjekjet për të shtrirë konfliktin e interesave në linjë gjenealogjike familjare. Ka qenë një tentativë diskriminuese ndërmarrë nga qeveria aktuale, sepse qeveria më pashme kishte vullnet por nuk i çon të deri në fund gjërat dhe nuk krijoheshin, nuk kanë krijuar mekanizma të cilët do të zbatonin këtë vullnet. Qeveria sot më ka shumë më tepër vullnet, por instrumentet që përdoren janë kryesisht të natyrës së personalizimit, pra tentohet me forcu individët dhe jo shtetin, e cila nuk është, e cila ka dy meta. E para njëherë, jo gjithkusht mund të mendojë që qëndimi i një individi mund të jetë dhe interesi i mirë i shoqërisë. E dyta është që me largimin e individëve të fuqishëm nuk akumulohet asgjë për shoqërinë, për shtetin, edhe sigurisht ata veprojnë mirë, largimi i tyre, që është një proces normal në demokraci, nuk lejon të formohet shteti. Unë jam në favor të timit të institucioneve, bile institucioneve të cilat rrënjëzohen thellë në mindsetin, në mentalitetin e publikut dhe jap mundësi këtij fundit të ushtrojë përgjegjësitë vetë. Në fund fundit duhet të parojmë që Shqipëria ka gjithçka që ka një vend normal me parashtrim qytetarëve. Kjo është teza që unë përdor zakonisht.
Po, atëherë doja të pyesa pak më shumë për konditat që pengojnë këtë rrënjësimin pikërisht që përshkruat juve të institucioneve. Këtu mund përmendim më konkretisht KSC-n edhe Departamentin e Administratës Publike.
E para, nëse a priori pranohet që midis një të votuari që është kryeministri i radhës dhe krejo majoranës e qëtën kohë, dhe një të emëruari, të zgjedhuri nga kuvendi, qoftë edhe me konkurs, për një nga majoranës e më pashme, prioritet ka i pari. Pra, do të apranojmë që kryeministri mund dhe duhet të ketë më shumë hapësira në vënjën e punë të mekanizmave të shtetit, për te se të pushtetit që ka dhënë parlamenti, majoranësa. Por po ka se vërtet është që përpjekja për të vënë në punë institucionet e shtetit në emër të ushtrimit të pushtetit të radhës sjell një maskim, një fshehje të qëllimeve të grumbullimit personalizimit të pushtetit në duart e tij. Dhe në thelb, domethënë kjo çon në rrënim të reputacionit të individëve, të imazhit të institucioneve dhe godet të rënd pavarësinë e tyre. Unë përmenda në fillim të bisedës bashk një shkrim që kam bërë sot për Instatin. Gjaja parafare, Instatit nuk ju ndrua drejtori, ju ndrua këshilli mikqyrës, u futën personalitete politike pa lidhje me fushën e interesit, por thjesht për të mikqyrur fluksin e informacionit që del prej andej, sepse me ligj ky institucion prodhon informacion i cili duhet të shëmbejë si referencë për vendimmarrje politike shumë të rëndësishme të qeverisëve, të kuvendit, donatorëve e tjerë. Natyrisht shkalla ulët e besueshmërisë i bën ata. Institucion vendimmarrëse. Ne që studiojmë me radhë, të shohim çfarë thot Banka Botërore, FMN-ja me radhë, siç kemi bërë atë kur nuk e kishim në Instat, siç kemi bërë natë 1-shën, natë 2-shën, natë 5-shën, ku diun, natë 7-shën. Dhe këllë politizimi i institucioneve pengon titullarët nëse janë zgjedhë më parë, pra është një shenjë e mosbesimit ndaj tyre, strahon militantë të cilët lakmojnë për të hapësira për vende pune dhe trafik influence, qoftë në fonde, qoftë në vendimmarrje, qoftë në emërime, dhe një të gjendë ndodhë dhe me institucionet e administratës apo mikqyrjes apo gjykatën administrative. Për shembull, në Komisionin e Shërbimit Civil, që është gjykata administrative më rëndësishme e shtetit, që është jashtë qeverisë, me varësi nga parlamenti, me një mbrojtje ligjore kushtetuese shumë të mirë, në thelb ndryrimet bëhen nën presion përmes mekanizmave bllokues dhe frymës mosbashkëpunuese të parlamentit dhe majorancës së radhës. Kjo me synim që të pritet mundësia administratës publike nën punës veteranëve të ndryshme të ankohen, të kontestojnë vendimmarrjet, shumicat palishme, por edhe kur janë të lishme përsëri, detyra e kësaj gjykate është të dëgjojë dhe të jap të drejtë palës që ligjërisht ka drejtë. Praktikisht duke ndëshkuar gjykatën, ke pamundësuar lançimin e zërave kundër nga administrata dhe mbi gjitha ke ushtruar presion një pjesë administratës që vazhdon të jetë në shërbim, sepse edhe kur mund të marrësh vetë njerëzit, por kur kanë integritet profesional, ato rrugës ndërgjegjësohen dhe referojnë ligjin përpara se të referojnë shefin. Në moment që ti ke ndëshkuar gjykatën, ata skaguan kohën, ata kanë një mundësi të rrinë dhe të shërbejnë. E dyta, të largohen, nuk kanë hapësirë që ta shohin veten konfident, ta shohin veten në vendin për cilin janë emëruar, pra u disgustohet puna atyre që janë teknikisht vullnet mirë për të shërbyer shtetin. Dhe kjo është arsyeja pse goditet gjykata. Kjo është arsyeja pse departamenti administratës publike ulet në hierarki, nuk është më një njësi pranë këshillit nëse për çohet tek ministria e brendshme, pra aplikohen modele të cilat rrisin fuqinë e individit. Mirëmëngjes zoti Meksi.
Ciao.
Vazhdojmë atëherë.
Po. Atëherë, ju po flisnit për këshillin e shërbimit civil.
Komisioni i shërbimit civil.
Komisioni i shërbimit civil. Dhe mundet të vazhdojmë, domethënë, duke pyetur pak për sepse problematikat që janë vënë në dallim janë pikrisht ato nga ana politike, nga ana
problemi është i tillë që një numër institucionesh pavarura, të cilat kanë rol mbikëqyrës ndaj qeverisë, moderus ndaj politikave, sepse këto institucione janë krijuar si balans midis parlamentit dhe qeverisë, sepse qeveria motivohet nga interesat të çastit, parlamenti është pak më tutje dhe shteti vetë është më i qëndrueshëm. Dhe prandaj është konceptuar në këtë mënyrë. Kan mandate të ndryshme, kozgjate të ndryshme, mënyra të ndryshme të formimit dhe automatikisht kjo krijon një konstelacion mekanizma që kanë shpejtësitë të ndryshme lëvizje dhe diku përputhen, diku ndryshojnë, por në thelb kanë një synim të bëjnë funksional sistemin. Në rastin konkret të Komisionit të Shërbimit Civil, mendoj se janë shfrytzuar nga parlamenti për llogaritë të ekzekutivit, janë shfrytzuar disa vakume ose papërsoshmëri ligjore që kanë bënë me mënyrën e raportimit, që kanë bënë sepse janë institucione që janë krijuar në ciklin e parë apo të dytë të ekzistencës së tyre. Dhe si të tilla, ato kanë procedura të pa sqaruara mirë, të pa detajuara si zgjidhet kryetari, si ndrohet kryetari, si funksionon në mungesë, si funksionon me zëvendësim, si funksionon me delegim. Ne duke mos pas precedent, duke mos pas as qëndrime të unifikuara për këto institucione, as praktika të mëparshme, precedent për të ndjekur, as modele të ligjore të përzgjedhura që janë të kompletuara, duke pas kuadër ligjor të pamshtetur sa duhet me akte nën ligjore, që themi ne, del ligji për ndonjë vendim qeverisë që zbatohet, del ligji për institucionin ndonjë rregullore që zbatohet, përpasoj janë shfrytzuar të tilla dhe janë krijuar konflikte dhe tek ne ndodh një politizim. Konflikti që mbartet në që është në parlament, mbartet në gjitha institucionet e krijuara prej tij. Kështu ndodh me Komisionin e Shërbimit Civil, kështu ndodh me Komisionin e Radio Televizionit, kështu ndodh me të tëra institucionet që kanë një përbërje disi pluraliste. Që vjen për shkak të përdorimit politik që bëjnë për interesa të caktuara, kryesisht për të rritur peshën, trafikun e influencës të grupimeve më të fuqishme ndaj në dëm të tjerave. Po do të them tjetra që këto lloj betejash në thojza, ndër institucionale ose brenda institucionale, dëmtojnë imazhin e institucionit, besimin ndaj tij dhe nuk lejojnë që të ketë funksionim në funksion të taksapaguzve. Unë shkrimin tim sot që përmenda për instatin, në mbyll me këtë që do presin dalin një 10 indekse, liria ekonomike, antikongrueshmëria, antikorrupsioni, klima, biznesit, e më radh, dhe të mos presin gjë nga ata për cilë të paguim taksa, se në fund fundit, instat i madh me taksa tona, dhe unë kam dojtë të kërkoj. Dhe më thënë, kësh koncepti, pra dëmtohet besueshmëria, integriteti profesional, pavarësia e institucionit. Dhe kështu ka ndodhur me Komisionin e Shërbimit Civil. DAPI, duke ulë nivel, praktikisht ka humb atributet e një agjencie ndër ministeriale, agjencie pranë Këshillit të Ministrave, një agjencie në funksion të gjithë shtetit, është thjesht një apendiks pranë Ministrisë Brendshme, që më shumë përdoret për të legjitimuar sistemimin në punë me konkurse fiktive të funksionarëve politik dhe një farë mënyrë për ta lënë litarin jashtë për qeverinë pasardhëse, se kur ndryshoi qeveria detyrimisht do të tentojë të bëjë të njëjtën gjë dhe këta njerëz do të përballen me të njëjtat konflikte ligjore për largimin e tyre.